Përshëndetje të ndërruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetituit. Pavarësisht të drejtave të barabarta, komuniteti rom thotë se vazhdon të diskriminohet në Kosovë. Përplasjet politike në Maqedoninë e Veriut rrezikojnë kredibilitetin e regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët sërbë që jetojnë në Serbi, por kanë të drejtën e votës në Kosovë, do të mund të votojnë si të gjithë të tjerët, përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlejnë për të gjithë votuesit nga jashtë Kosovës, thonë zyrtarët të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tyre, votat që dërgohen jashtë rrugëve postare nuk do të jenë të vlefshme. Për shkak se posta e Kosovës dhe Serbisë nuk kanë marrë veshje për qarkullimin e dërgesave, atëherë qytetarët që jetojnë në Serbi, votat do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të tjera fqinje, me cilat Kosova ka marrëveshje, thonë zyrtarë nga posta e Kosovës. Hollësit në sjell Bekim Bislimi.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar, do të mund të aplikojnë përmes postës për tu regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetasit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe, të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio në Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu quajturat të pakut të votimit duhet të arrijnë në kutinë postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin bjemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-s në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruaj numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrje në atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për t'u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërkaq që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës, Gjevdet Smakiçi.
Në qenë se edhe ligji Republikës së Kosovës për zgjedhjet e për kanë të shtibohat votimi për mes postës, qytetarët e Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës, që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrë e një që se kanë përdojnë ata qytetarët e vitit 2019, mund kanë përdojnë në njëtën me dhe votojnë në mënyrë të rregullt dhe tranzitit e kena në nërë postën e Maqedonisë. Në qovë si të dërgojnë edhe për mes postës Molit Zi, na i kena mandej marveshën me mbo trafiku ndërkomtor dhe ato pralohën pas taj një të rregullt.
Me gjithë atë, Smakiçi ka përkujtuar se në rase votat nuk dërgojnë në këtë mënyrë, atëherë ato njëjtë si kurse në vitin 2019 do të konsiderohen jo të rregullta dhe të pavlefshme. Në vitet e mëhershme, misioni OSBE-s në Kosovë ndihmonte KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjegjësisht ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se me shkollim të lartë, pjesëtarët e komunitetit rom po hasin e vështërsi në gjetjen e një pune në Kosovë. Patlum Kryeziu, një iri nga ky komunitet, tregon për Radion Evropa e Lirë sfidat në cilat has ai në gjetjen e një vendi pune. Diskriminimi dhe paragjykimi, thot ai, e kanë përcjell gati në çdo vend ku ka dashur të punsohet. Raport i Luljeta Krasniqit.
Gjetja një vendi pune është bërë një nga sfidat më të vështira për Fatlum Kryeziu nga Prizreni i diplomuar në Fakultetin Filologjik Drejtimi Sociologji. Fatlumi 26 vjeç nga komuniteti rom në Kosovë thotë se është në kërkim të një vendi pune që nga muaj korik, atëherë kur edhe kishte diplomuar, por që deri më tani nuk arritur të punsohet.
Punë aktualisht prej korikut, po do në si diplomuar, po nuk është që edhe ma herët kam kërku edhe si i absolvent apo si studenti i Prishtinës. Punën jam duke kërku për mes portaleve edhe për mes, do në thonë, portaleve që i kanë këtë qëllim, do në thonë, njoftimin për venet të ndryshme të punës.
Përveç nepotizmit dhe konkurseve të cilat ju përshtatën një kandidatit të caktuar për atë pozit kur hapët konkursi, Fatlumi thot se komuniteti rom në punësim është edhe i paragjykuar dhe i diskriminuar. Pavarësisht se je apo nuk je i shkolluar, thot Fatlumi, punësimi i komunitetit të rom është i vështirë.
Fillimisht ne jemi kënd të paragjykuar shumë të cilët ne nuk dimi bo një pjesë të madhe të punëve, edhe gjithmonë ideja jonë e imazhit të keq ka qenë që këta janë pjesëtarë që mujnë vetëm e dalë të semafora në fshinë e gjamë, me mbledh kanaqe, edhe më gjithmonë me bë punë të treta të dorës, edhe qasje për neve o konë jo e dëshirushme. Edhe një pjesë e madhe njerëzve tanë janë shumë të zotë, edhe një pjesë e madhe njerëzve tanë janë shumë të gaqën për me krye dhe për më konë shumë sukseshëm në punën të një, për paragjykimet të cilët i kemi, diskriminimi cili bëhet në baza shumë thella të për komunitetin rom, që nuk mrin me sigurin një punësim.
Ky diskriminim në punësim i komunitetit të rom, thot ai, ndodh në institucionet publike të Kosovës, pavarësisht ligjeve e kushtetutës së Kosovës, që mbron të drejtat e secilit nga komunitetet që jetojnë në Kosovë. Komunitetet të rom, Ashkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Kosova në përgjithësi ka nivel të lartë të papunësisë, sipas dhënave zyrtare, ky nivel i papunësisë është deri në 30%. Këto të dhëna të papunësisë nuk bëjnë ndonjë ndarje të komuniteteve, por sipas dhënave që tregon Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, deri në 80% e komunitetit të rom janë të papunë. Ai thot se komuniteti rom në Kosovë ekzistencën e siguron duke bërë punë si mbledhja e kanaçeve.
Se dje janë pes të punësum në institucione qeveritare, që kumë të goflesh keku, posta, aeroporti, edhe njën qërën me kishtë në minumru. Nuk është shumë njërë, janë 4-5 persona që punojnë ajo. Gjithë mund për përmendet kene të punësum në nivel qëndror, në nivel lokal, ata janë përvasus politik. Momentin qëndrot, qeveria, edhe ta dolin për jashtë. Ajo është, nuk është ajë punësim i dhakantë.
Bekim Sylaj nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas thot të mos kenë pasur edhe përfaqësim të duhur në kuvendin e Kosovës, aty ku do të duhej të ngriten shqetësimet e komuniteteve.
Ata e përfaqësojnë vetveten edhe interesat e tyre, jo interesat e komuniteteve.
Albert Kinolli ish deputet në kuvendin e Kosovës nga Partia Rome e Bashkuar e Kosovës në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se janë munduar që të ndihmojnë komunitetet, por që kanë hasur edhe ata në vështërsi.
Ligjeve dhe kushtetutës që kemi të drejtët e garantuara dhe të mbrojtura, kjo nuk po aplikohet në praktikë. Për shkak se konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, nepotizmi po e bën vetën dhe ne po anashkalohemi.
Kinolli thotë se në fushën e arsimit ka pasur mjaft përmirësime. Shumë qytetarë të komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë arsimuar gjatë viteve të fundit dhe kjo ka bërë që ata të jenë të barabartë në tregun e punës me komunitete të tjera në Kosovë, por që si shtotaj, këto komunitete po anashkalohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mosarritja e pajtueshmërisë mes pushtetit dhe opozitës është duke rrezikuar kredibilitetin e procesit të regjistrimit të popullsisë që parashihet të ndodhë në prill të këtij viti në Maqedoni të Veriut. Pika kyçe e përplasjes ka të bëjë me metodologjinë e këtij procesi. Nga enti shtetëror i statistikave thonë se ky institucion ka bërë të gjitha përgatitjet dhe beson se mund të realizojë një proces të besueshëm në bazë të standardeve që kërkohen nga Eurostat. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Dallimet e thella mes pushtetit dhe opozitës rreth metodologjisë për sa i përket procesit të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut mund të vënë në rrezik gjithë procesin, thon nga endi shtetëror i statistikave. Për Partinë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE është e papranueshme metodologjia në bazë të cilës mundsohet regjistrimi të gjithë atyre që nuk janë për momentin në shtet, duke marrë të dhënat nga të afërmit e tyre përmes dhënies me gojë të numrave AM. Madje VMRO-DPMNE ka theksuar se do të ngredhë procedurë për anulimin e ligjit dhe nuk do të pranojë rezultatet që do të dalin nga procesi i regjistrimit të popullsisë. Përderisa nga partitë në pushtet, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se regjistrimi i popullsisë gjatë këtij viti do të zbatohet në bazë të dispozitave ndërkombëtare, përkatësisht Eurostatit. Në bazë të dhënave të regjistrimit të fundit, në Maqedoninë e Veriut jetojnë 25% shqiptar, por kjo përqindje në vazhdimsi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçantë nga partitë opozitare. Në kushtetutë shqiptarët definohen si popull që flet gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës, dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat të shqiptarëve që kanë të bëjnë me gjuhën, përdorimin e simboleve, punësimin, përfaqësimin e drejtë dhe drejtat kulturore e tjerë. Arsim Sinani, profesor universitar, drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, për Radio Evropa e Lirë thotë se regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i frigës së numrit të shqiptarëve.
Përplasjet mes partive maqedone lidhur me procesin e regjistrimit nuk janë çështje të parimeve, por janë çështje të diskriminimit domosdoshmë, cilat do ta diskriminoj më tepër palën tjetër, në rastin konkret palën shqiptare që ti pa mundsohet të regjistrohet si duhet. Mendoj se pa u reformu LSDM-ja dhe VMRO-ja dhe ta heqin prej koke që shqiptarët janë aqa po janë kaqë dhe mund të rrezikojnë aty në të nëpojse të ardhme në tyre, mendoj se nuk mund të eset për para.
Nga ana tjetër, Ilmi Selami, zëvendës drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të qenë procesi i regjistrimit i besueshëm në përputhje me standardet që kërkohen nga Eurostat. Selami, si pengesë të vetme që mund të rrezikojë procesin e regjistrimit të popullsisë, apostrofon kundërshtimet e opozitës maqedonase.
Kur shohim sjelljen e partive politike, sidomos atyre opozitare, këto mbi gjitha mendojet partisë në opozitë maqedonase, në frikon se gjithë kjo mund të ndikojë negativisht në procesin që tjeti sukseshëm për regjistrimin e popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Regjistrimi i popullsisë gjatë vitit e kaluar u shty si rrjedhoi zgjedhjeve të parakohshme dhe krizës së pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut për 18 vite nuk është realizuar procesi regjistrimit, pasi gjatë vitit 2011 ky proces u ndërprer për shkak të disa mospajtimeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.